Head kuulajad, me jätkame Kristuse mäejutlusega ja tänase teksti me leiame Mattiuse evangeeliumi 5. peatükist salmidest 27 kuni 32. Te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisuda välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiuda maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu kehal minna põrgusse. Ja seaduses on öeldud, mees, kes oma naise minema ajab, antku talle lahutuskiri. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma naise muul põhjusel kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest abielu rikkuja ja kes iganes võtab minema aetud naise, rikub abielu. Selline tekst täna ja me võime öelda, et Jeesus püüab siin teatud nihkes asju paika nihutada. Jeesus ei too siin sisuliselt mitte midagi uut esile, kuigi siin on näiline vastandus. On kirjutatud, te olete lugenud, aga mina ütlen. Jeesus toetub siin käsitledes järjekordset käsku 10 käsust. Ta toetub kooselu algsele mudelile ja põhimõttele, mis on meile kirja pandud 1. Moosese 2. peatükis ja 24. salmis. Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha. Jeesus kinnitab abielu institutsiooni püsivust ja pühadust. Aga nagu loetud tekstist me nägime, ka siin läheb Jeesus sügavuti. Eelmist kõnet meenutades, millest Jeesus rääkis? Ta käsitles käsku ära tappa. Millest Jeesus rääkis? Kas mõõgast, odast, vibust ja noolest tolle ajal püsse ei olnud? Tänapäeval võiksime siia ju lisada väga pika igasugust erinevate relvade arsenali. Millest Jeesus rääkis? Ta rääkis eelkõige mõtetest ja seejärel ta rääkis ka sõnadest. Ta läks inimese sisemaailma. Ja tõi esile, et Jumala seadus, see ei ole ainult mingisugune väline kirjatähe täitmine, ma ei kasuta kurikat, ma ei kasuta püssi, vaid see jõuab südamesse, see puhastab ka inimese sisemised lätted, teeb puhtaks tema mõtted vihkamisest ja vaenust ja teeb puhtaks ka tema sõnad. See oli siis eelmisel korral. Täna me näeme, suund on täpselt see sama. Taas hakkab Jeesus rääkima mõtetest. Miks? Sest inimese teod on tema seesmise maailma vili. Patt saab inimeses alguse eelkõige mõtete tasandil. Jeesus räägib siin himust. Mis see on? Igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Me kõik teame seda, et inimene omab loomulikku seksuaalsust. See on Jumala poolt antud ja sellega ja selle vastu ei ole mõtet sõdida. See tähendab tõmmet vastassugupoole poole Ja me teame, et see on meisse geneetiliselt kodeeritud. See tõmme ei ole patt. Ja muidugi siin on valitsev teatud selline variaablus. Mõnel inimesel on see tõmme võib-olla suurem geneetiliselt, mõnel on väiksem, aga on tõsi asi, et see on igas ühes meis olemas. Ja kuna Jumal on meid sellistena loonud, siis on ta mõelnud ka selle peale, et see tõmme leiaks praktilise ja nii-öelda realiseerimise elus. Ja selle loomulikuks tulemiks on mis? Perekond. Jumal seadis selle institutsiooni sisse juba Eedenis, mehe ja naise ühenduse. Jeesus ei ole kunagi rääkinud midagi abielu vastu, kuigi tema ise abielus ei olnud. Jeesus lahkab probleeme, mis saavad alguse aga inimese seksuaalsuse kuritarvitamisega. Ja just see kuritarvitamine saab enamasti alguse inimese mõtete tasandilt. Mis on siis himu? See on pingeline igatsus millegi järele. See võib olla positiivne, aga see võib olla ka negatiivne. Ja see himu, nii nagu siin selles tekstis oli meile kirjutatud, kreeka keeles on siin kasutatud sõna epithumeo ja otsesest tõlkest tähendab see südame külge panema. Himu, kirg, kuidas me seda nimetame, see tõepoolest on midagi sellist tugevat, mis on seotud meie südame igatsusega. Ja tõepoolest Uues Testamentis on seda sõna kasutatud erinevalt nii positiivses kui ka negatiivses tähenduses. Üks tekst näiteks Luuka evangeeliumi 22. peatükist ja salmist 15. Luuka 22, 15. Ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Siin on eesti keelde tõlgitud see epithumeo sõnaga igatsenud. See on positiivne. Võiks tõlkida, ma olen südamest himustanud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Siin on sellel sõnal positiivne ja hea tähendus. Aga kui see on igatsus, mis läheb üle piiri keelatud radadele, siis sellele tõmbab Jeesus Kristus kriipsu peale. Ja antud juhul siis eelkõige just mõtete tasandil. Mõtted peavad olema puhtad. Kuidas taltsutada mõtteid? Sest mõtetega on ju tegelikult ju nii, nagu Martin Luther ütles selle kohta, et mõtted on nagu linnud. Tulevad ja lähevad. Ja oluline on seda, et teatud mõtetel ei tohi lasta pähe pesa teha. Kuidas taltsutada mõtteid? Võib-olla paar sellist lihtsamat asja siia juurde. Mõtteid on võimalik taltsutada tegevusega, mitte jõude olekuga. Kui meil on pidevalt tegevust, siis see aitab tegelikult hoida mõtteid heades kindlates raamides. Ja see tegevus, see võib olla vaimne tegevus, me loeme, me loome midagi, see võib olla käeline tegevus, kindlasti ka füüsiline tegevus ja vahel väga tugev füüsiline pingutus. Näiteks ma olen kuulnud ühest näitest, kus räägiti noormehest, kes hüljati tütarlapse poolt. Sellised asju tuleb elus ikka ette. Ja teda oli tabanud sügav masendus. Ta heietas elust lahkumise mõtteid. Ja oli väljast näha, et ta elab seda väga tugevalt üle. ja keegi vanem ja elukogenum inimene, ütleme siis tema sõber, soovitas tal minna jõusaali. Tugevat füüsilist tegevust. Nii või teisiti. Inimene on üks kompleks ja ka füüsiline tegevus aitab natukene seda kõrvade vahet siin tasakaalu sättida. Kuigi võibolla see ei ole alati lõplik, aga just tegevusega, mitte lihtsalt nii sama olemisega, on võimalik ohjata oma mõtteid. Ja veel, mida võib siia juurde lisada, oma mõttemaailm tuleb täita asjadega, mis teevad meid vaimulikult suureks. Ja need on jällegi need kõige lihtsamad ja elementaarsemad praktilise usuelu toimingud. Palvetamine, piibli lugemine, vaimulik kirjandus, Jumala teenistustel osalemine. Aga kus vähegi võimalik on olla nii-öelda vaimulikuga seotud, nii see tegelikult tõstab meid kõrgemale ja aitab meie mõtteid hoida heas tasakaalus. Me teame, et ühiskond meie ümber tegelikult surub peale seda himu negatiivses tähenduses. Kui me vaatame, mis toimub reklaamimaailmas, siis jah, on nii ja naa, aga on teatud valdkondi, kus reklaam meie ümber ongi ainult nii-öelda himu peale üles ehitatud. Sa tahad uut autot osta ja reklaame vaatad, siis millegi pärast ikka on seal kapoti peal üks pool alasti näitsik istumas niimoodi. Milleks see sisuliselt? Auto on auto. Aga see on lihtsalt üks näide siis nii. Aga üldiselt jah, on asju, kus nagu teatud valdkonda, nagu teatud hingehääli püütakse inimeses nagu puudutada. Seostada võib küll millegi materiaalsega, millegi muuga niimoodi nii, aga mängida just teatud valdkonna tunnetel. Me näeme, et ühiskond soosib, ühiskond surub seda peale. Me teame tegelikult seda liberaalsuse tulvavat kasvu ühiskonnas. Ja seda me näeme, et seda päris riiklikul tasandil tegelikult püütakse soosida ja propageerida. Seegi teatud poliitikud võtavad selle nagu, ma ei saa öelda enda õiguseks või, aga ütleme, noh, nad väitavad, see on maailmavaateline küsimus, inimene peab olema vaba oma asjades nii. Ja sisuliselt isegi seaduste tasandile püütakse viia sisse selliseid asju, mis tegelikult otseselt on vastuolus Jumalaga, Jumala sõnaga, Jumala tahtega. Ühiskond tihti peale soosib selliseid asju. Ja et seda hinge puhtust säilitada, mida Jumal meilt ootab, ja see eeldabki seda, et meil peab olema tarkust ja tahet ka sellele vastu seista ja sellest nagu kõrvale hoida, millega ühiskond tihti peale meie uksele koputab. Salmides 29 ja 30, need on näiliselt jällegi väga probleemsed salmid, aga Jeesus räägib siin tegelikult ühest väga lihtsast tõest. Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisuda välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiuda maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu kehal minna põrgusse. See on nüüd üks tekst, mis sõnasõnalt tähtähelt võetuna on ohtlik. Ja kui mina peaksin õpetama kirikukantslist, kõnepuldist teid täitma neid asju sõnasõnalt ja andke mulle andeks minu väljendusega keegi ullikene tõepoolest võtab minu sõnade peale omalt nii-öelda käe ära raiub, siis mis minuga juhtub? kriminaalasja algatatakse ja mind ootavad ees Rootsi kardinad. See on selline alasti tõde. Jeesus ei taha siin öelda tegelikult seda, et me peaksime hakkama oma keha hävitama erinevate vahenditega. Kiriku ajaloost on üks selline näide Egiptusest pärit usuisa Origenes. Ta on küllaltki olulist rolli mänginud kiriku ajaloos, sest tema on olnud üks peaesindaja nendest meestest, kes on aidanud nii-öelda metsalise süsteemil tõusta õpetuslikus tähenduses. Origenes oli see mees, kes üsna suurt rolli mängis kristliku õpetuse nii-öelda miksimisel vana Kreeka filosoofiaga. Ja me teame, et tegelikult see nõnda nimelt metsalise õpetus, keskaja kiriku õpetus, see on tegelikult segu kristlikust õpetusest ja vana Kreeka filosoofiast. Esialgu platonism, hiljem on see seos Aristotelesega. See mees õpetas väga tugevalt seda, et piiblit tuleb mõista allegooriliselt. Piiblit tuleb mõista allegooriliselt. Ja mis on kiriku ajaloolaste jaoks hämmastav, on see sama fakt, et õpetades, et piiblit tuleb mõista allegooriliselt ja siin on tõepoolest see tekst, mida tuleks mõista allegooriliselt. Ta pani käe ise enda külge ja kohitses ennast ära. Nii-öelda võttis ka mõnes mõttes nagu sõnasõnalt ja tähtähelt. Mina õpetan ikkagi ka, et neid salme siin tuleks võtta allegooriliselt. Aga mida Jeesus tahab tegelikult nendega öelda? Ta tahab öelda, et selliste probleemidega, millest ta siin räägib, et nendega tuleb tegeleda radikaalselt. Selline radikaalne tegutsemine. See ei ole asi, kui mul on selles valdkonnas probleeme, et ma võiksin natukene nagu pehmelt ja kuidagi lõdvalt ma või mängida. Ma võiksin endale ikka natukene nagu lubada, natukene siit ja sealt. Sest ühel hetkel tegelikult oled sa konksu taga niimoodi nii ja sul jalad on alt läinud. Ja Jeesus ütleb, et radikaalselt tuleb tegutseda. Kui sa tajud, et sul on selles vallas mingid probleeme, nii, siis otsi abi nii, ja tegutse nii-öelda kindla käega. Sa pead vastu seisma, sellepärast, et sellest sõltub sinu igavene elu. Kui aga on juhtumisi, et komistame, mis siis? Siis laulame koos Ivo Linnaga, kui ma komistan ja kukkun, siis tõusen jälle üles. Nii. Tõusen jälle üles, aga ma ei jäta seda eesmärki. Mu süda peab olema puhas sellistes asjades. Ja jah, radikaalne tegutsemine. On vajalik eemaldada silma alt kõik see, mis võib himuni viia. Ja loomulikult, nagu me eelpool tõdesime, oma aeg tuleb täita hea ja pühaga. Ja lihtne tõde on see, et mitte keegi ei hakka sinu eest seda tegema. Sina ise, kui sa tunned, et selles on probleem, nii siis sa pead tegelema selle valdkonnaga radikaalselt, nii koos Jumalaga ja nagu ma nimetasin, nii täitma oma aja sellega, mis aitab sinu mõtteid tasakaalus hoida. Ja nüüd veel salmid 31 ja 32. Seaduses on öeldud, mees, kes oma naise minema ajab, antku talle lahutuskiri. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma naise muul põhjusel kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest abielu rikkuja ja kes iganes võtab minema aetud naise, rikkub abielu. See on küllaltki ka selline radikaalne seisukoht. Ja on kirikuid, kes on võtnud väga nii-öelda tugevalt selle ja välistanud igasuguse kordusabielu. Meie adventkogudusena ei ole selles mõttes nii radikaalsed olnud, sest me oleme alati pidanud silmas nii, et kui inimene on süüta, abikaasa läks ära ja ütleme rikkus abielu niimoodi, siis see inimene võib abielluda. Nii see on, ütleme, selline praktiline asi. Aga mida Jeesus siin tegelikult nagu ütleb? Natukene kummaline, mõnes mõttes jällegi nagu see vastandus, et mees, kes oma naise minema ja pandku talle lahutuskiri. Kust Jeesus seda võtab? Vanas testamendis on ju kirjutatud, see on mõnes mõttes nagu jumalik eeskiri. Kas Jumal soosib lahutust? Mitte kunagi. Mitte kunagi. Loeme Malaki kirja. Kas Jumal ütleb, et ta vihkab lahutust. Aga nüüd me räägimegi lõpuks natukene kolmest riigivõimust. Ja nendest probleemidest, mis seal oli. Kõigepealt abielu ja juudid. Tõepoolest oli sätestatud selline asi. Aga see, kuhu juudid tegelikult sellega välja jõudsid, see on täielik absurd. Erasid 5 aastat koos, nii aga siis enam nägu ei meeldinud. Nagu tänapäeval öeldakse, armastus sai otsa. Kirjutasid väikese paperi tükikese, ühesõnaga mina annan sind vabaks. Ja muidugi selle paperi tükikese peal oli veel kirjas niimoodi, et mina annan sind vabaks ja sa võid nüüd minna teisele mehele. See oli juutide lahutuskiri. Vaat sellele Jeesus siin mõnes mõttes nagu täielikult vastandab. Juudid läksid nii kaugele, et absurdsed põhjused olid need, mille pärast lahutati. Ja väliselt oli juutide perekonna institutsioon au sees, aga tegelikult see elupraktika, see oli pea peale pööratud. Kõrvetas toidu põhja, nii lahutuskirja minema, nii võtame uue. Tõepoolest, juuksed hakkasid halliks minema, võtame uue, kes on tumedama peaga, no, mida iganes. Ja just sellisele asjale seisab Jeesus siin tegelikult raudselt vastu. Abielu on püha ja kui sa oled piltikult öeldes altari ees öelnud jah sõna, siis mõtle sellele, et sa oled öelnud seda tegelikult kogu oma eluks. Ja see on tegelikult ka, mida meiegi peame õpetama nii noortele, kellele see samm ees seisab, kui ka võib-olla keskealistele ja vanematele, kes vanemas põlves selle sammu astuvad. Abielu olgu au sees. Ja kui sa oled öelnud altari ees jah sõna, siis mõtle sellele, et see kestab lõpuni. Kuidas oli abieluga kreeklaste seas? No see oli nüüd ühiskond, kus naise roll perekonnas oli auväärne, aga abielu naise koht oli kus? Kodus tegi mehele süüa ja kasvatas lapsi. Ja mõnes mõttes ta oli nagu puurilind. Sellele vaadati väga halvasti, kui tema läks välja, suhtles teiste meestega, püüdis ühiskonna elus osaleda. See oli vastuvõetamatu. See oli abielu naine perekonnas. Mees. Mees võis endale kõike lubada. Kodus sigitab lapsed ära ja niimoodi naise seob koduga. Aga naine kannab seda auväärsete pereema rolli. Aga tema käib lõbutsemas väljas, millal iganes kellega tahes. Ja teame, et tol ajal ka oli nii-öelda prostitutsioon viidud religiooni tasemele. Oli palju templeid, kus olid templiprostituudid, enamasti olid need naised. Oli ka templeid, kus olid meesprostituudid. Ja agarasti Kreeka ühiskonna mehed kasutasid neid teenuseid ja veel näiteks homoseksuaalsed suhted, seal ei olnud mingi probleem, väikeste nii-öelda poiste pilastamine, see oli nii argine ja tavaline Kreeka ühiskonnas. Nii, selline oli Kreeka ühiskond ja pere. Kuidas oli abieluga roomlaste juures? sest Kreeka maailma riik oli ju jäänud juba minevikku, kui Jeesus need sõnad lausub siin mäejutluses. Ajaloost on teada, et oma riikluse varastel aastatel oli perekonna institutsioon roomlaste hulgas väga tugev. Ümmarguselt võttes kusagil 400-500 aastat. Perekonna truudus, ustavus, see oli tasemel. Aga Rooma ühiskonnas algasid probleemid siis, kui hakati maailma riiki rajama, kui hakati maailma vallutama. Ja üks esimestest, kellele nii-öelda käsi peale pandi, oli ju üle lahe naabrid. Kreeka. Kreeka kaotas oma iseseisvuse ja roomlased vallutasid need alad. Ja ajaloo kohta võibki öelda nii, et Rooma võitis küll füüsilise sõja Kreekaga. Aga Kreeka võitis Roomat kultuuriliselt ja moraalselt. Nii et kui Kreekast sai antiik-Rooma osa, hiljem me teame, et see maailmaring kasvas väga suureks, siis roomlased võtsid üle Kreeka kultuuri ja roomlased võtsid üle ka Kreeka moraali. Näiteks usagelt esimese sajandi keskpaigast ma olen lugenud selle kohta, loodan, et ma ütlen enam vähem nagu täpsed numbrid, on säilnud enda mingi ürik ühe abielu kohta. Siis auväärsed Rooma kodanikud Roomas abielluvad. Ja sellest ürikust selgub, et see abielu oli mehe jaoks 16. ja naise jaoks 23. Nii et see näitab jällegi seda, kuhu oli jõudnud tegelikult Rooma ühiskond tänu kreeklastele. Ja kui me nüüd teame seda tausta, Kreeka, Rooma ja mõneti ka juudi tausta Kristuse ajal, siis kui Kristus tuleb mäejutluses sellise õpetusega inimeste ette, kuidas see mõjub? Tõeline radikaal. Väga radikaalselt. Täielikult vastandub tegelikult tolle ajastu ühiskonna nii-öelda moraalile ja nendele normidele, mis olid tegelikult nii murenenud ja pudenenud. Ja kui me mõtleme tänapäevale, siis tegelikult ka siin on ju seinast seina. Aga ma kaldun arvama, et Jeesus Kristus, kui ta tänapäeval ka kõnniks mööda maailma ja esitaks oma õpetust, siis see mõjuks täpselt sama radikaalselt, nagu see tegelikult mõjus tolle ajastu ühiskonnas. Aga kui meie oleme Kristuse järelkäijad, tema jälgedes käijad, siis tegelikult ka meie suus kõlab see mäejutlus ja see osa siin sellest Jumala käsust sama radikaalsena nagu Kristuse enda suust. Et nii palju siis selle lõigu kohta ja mida me siis enda jaoks siit oleme täna võinud nagu noppida. Eelkõige see sama tõdemus, et abielu on püha ja abielu sidemed on kestvad, kui me oleme Jumala ees öelnud jah sõna. Armumine lõpeb ära, sest inimene ei kannata kaua seda stressi, muidu ta põleks läbi, aga armumise tunne peab asenduma armastusega, mis süveneb, mis kasvab ja on truu kuni surmani. Ja teine asi, meil igal ühel on oma sisemaailm. Meil on oma geneetiline pagas. Meil on võib-olla oma harjumuslik pagas, millel me võib-olla elu jooksul omandanud. Jeesus õpetab, et hoidke oma mõtted raamides. Ärge minge kaasa ühiskonna lõtvusega. Ärge minge kaasa sellega, mis võib ka teie südant määrida. ja lõpuks sulgeda taevariigi uksed teie ees. Hoidke oma mõtted Jeesusel Kristusel ja laske temal juhtida ja valitseda oma elu igal päeval. Õnnistugu Jumal meid seda mõistmast ja seda järgimast ja kogemast koos Kristusega. Aamen.